Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі аўторка 27 красавіка.
Скандалы, гарантыі, дзень Х. Гаворым з Вольгай Карач.
Дзень Х гэта вельмі умоўная назва, але гэта азначае, што калі гэта запускаецца, што мы спыняем краіну. Вось поўнасцю.
Як фотограф у нашай Нівы грошай адсудзіў.
Конечно же, испортились отношения, Мартиновича в частности. Наверное, даже я бы сказала, что это не с нашей Нівой у нас испортились, а с Мартиновичем.
Чым фронтмен Гудстауэр зацікавіў следчы камітэт?
Вельмі абразіў губернатора Гомельскай области. Дарэчы, ён аб гэтым, як я зразумеў, да гэтым не ведае.
Пра гэтае да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Апошнім часам імя кіраўніцы грамадскай кампаніі «Наш дом» Вольгі Карач з'яўляецца ў стужцы навін даволі часта. І нагоды розныя. Ад розных акцый, у якіх Вольга бярэ ўдзел, да скандальных абвінавачванняў, яе ў датычнасці да розных незразумелых сітуацый.
Чым сёння займаюцца «Наш дом» і Вольга Карач? Ці мела яна дачыненне да сустрэчы ў Маскве, вынікам якой стала затрыманне Аляксандра Фядуты і Юрася Зянковіча? Што за дзень Х, да якога рыхтуе беларусаў Вольга Карач? На гэтае да іншае пытанне адказвае кіраўніца грамадскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач.
Што за дзень Х, да якога вы нас так рыхтуеце маральна?
Ведаеце, сітуацыя зараз такая, што... Я думаю, вы со мной погодитесь, что, в принципе, ну, час таких массовых мирных протестов, которые просягвались месяцами, он скончился. Потому что зрозумело, что эти протесты не проводят до главной меты, Лукашенко не хочет сходить, и самое главное, он всюду заявляет, что он сойдет только в выпадку своей смерти, а навод и постарается застаться после смерти, керовать Беларусью. Тому зрозумело, что просто мирные протесты, они приводят до шматликих ахвяров, яны проводят до новой колькасці репрессованных, яны проводят до того, что вось гвалт с боку улады и он расте, и в принципе он не приближая нас до самой головной меты. Тому гэта абмярковалася ўжо на працягу, ну, можа, там апошніх некалькіх месяцаў з усім рознымі людзьмі, з усім рознымі лідарамі, групамі і гэтак далей. Дзень Х гэта вельмі умоўная назва, але гэта азначае, што калі гэта запускаецца, што мы спыняем краіну. Вось поўнасцю. Гэта азначае шэраг розных усялякіх акцыяў і розных дзецэнтраляваных групаў, і краіна спыняецца вось менавіта да таго, калі Лукашэнка сыдзе. Розныя усялякія акцыі, розныя усялякія там ёсць ідэі, задумкі, хто што рыхтуе, але зразумела, што вось проста сказаць, давайце выходзім на вуліцы там яшчэ раз, то гэта будзе толькі новая рэшта. Не, павінен быць адзін выхад да перамогі. Але мы думаем, што вось спыніць краіну, поўнасцю яе спыніць, гэта, ну, патрэбіцца некалькі дзён, каб сітуацыя з Лукашэнка вырашылася ў тым ці іншым выглядзе.
Вы не адзін раз ужылі слова «мы». Мы думаем, мы там плануем, мы гэта хто?
Ведаеце, тут зараз вельмі шмат розных усялякіх групаў людзей з розных гарадоў, якія нават, можа, так сабе і не вызначаюць там нейкай сілай ці нейкім рухам, але зразумела, ўжо, у прынцыпе, зразумела ўсім, што трэба рабіць. Па-першае, патрэбна нейкая структура, ну, якая будзе кіраваць гэтай рэвалюцыяй, менавіта не быць там сімвалам, а кіраваць, і ў тым ліку браць на сабе адказнасць за пэўныя рэчы. Па-другое, палітычная сіла ці палітычная структура, і гэта не абавязкова павінен быць там адзін лідер, хутчэй за ўсё, у прынцыпе, зразумела, што... Гаворка ідзе пра пэўную гарызантальную інтэграцыю розных групаў, розных лідараў, там вялікіх і маленькіх, якія паміж сабой дамаўляюцца. Канешне, дамаўляцца паміж сабой лідарам, гэта можа не самы моцны бок беларускай нацыі, але ў любым выпадку у нас няма выхада і патрэбна як палітычны ўзровень, вось другі ўзровень, гэта, канешне, актывісткі ўзровень, ну і трэці ўзровень, гэта інфармацыйны, бо людзі павінны ведаць, што будзе адбывацца. І насамрэч мы павінны змяніць палітычную формулу. Беларускі народ ахвяраваў усім, чым толькі мог, і гэтыя ахвяры сапраўды вельмі вялікія. Зараз формула будзе іншай, рабіць усё, каб ахвяраў было паменш, і мінімальна, лепей, каб іх не было, але, скажам, з боку мірнага народа. Але каб усё ж такі мы дамагліся самага галоўнага, гэта Лукашэнка павінен сысці. А ў любым выпадку ён не павінен сысці ад адказнасці за ўсё тое, што ён ўжо зрабіў, у тым ліку забойствы і гвалтаванне людзей і ўсё, што тут адбывалася цягам апошніх 27 гадоў.
Я загадзя, так бы мовіць, прабачаюся, калі можна так сказаць, але я буду цапляцца за вашыя асобныя фразы ці сказы, ці словы. Люблю гэтую справу. Вы не адзін раз казалі, калі вот апошнім часам мы з вамі гаварылі пра тое, што вы там ні на каго не наязджаеце, вы не любіце там скандалы, абвінавачванні ці яшчэ нешта, а тым больш там вы ніколі нічога там не сказалі там супраць той же самай Светланы Ціхановіч. Тихановская, это сапраўды так. Вот вы николи не сказали так, вот Светлана там вот не зрабіла то, не зрабіла гэта, вот яна вот неправильно тое. Але вот зараз прогучала такая фраза. Человек, які будзе не сімвалам з такім намёкам, а сапраўдным лідарам, які ўзначаліць. І тут как бы сапраўды мелі на ўвазе, што зараз павінна месца Ціхановскай заняць іншы чалавек, які будзе не сімвалам, а сапраўды ў стане паперадзе і павядзе за сабой, ці і каго мелі на ўвазе, сябе?
Ведаеце, насамрэч гэта не так уж важна, хто будзе лідарам. Гэта можа быць і Светлана Ціхановская, калі яна возьме на сябе гістарычную адказнасць. Я хацела бы вярнуцца да жніўня 2020 года. Калі памятаеце гэтыя пратэсты, якія былі, яны былі стыхійныя. Яны наогул кіраваліся і направляліся анонімным там телеграм-каналам нехта, да, і там былі маладзёны, якія там прадумлялі розныя акцыі, і людзі гэтыя акцыі падтрымлівалі. Светлана Ціхановская, яна не мела ніякага ўплыва на гэты канал, там, на нехту і наогул на весь працэс, і, ў прынцыпе, не ўказвала ніколі такога жадання нейкім чынам мець гэты ўплыў. І стала зразумела, што стыхійныя пратэсты не могуць перамагчы вельмі добра арганізаваную сілу Лукашэнкі і яго баевікоў, якія маюць усё ж такі, ну, скажам, шмат чаго і гатовыя забіваць. Таму зразумела, што нашыя сілы зараз нашмат менш. Я вельмі сумніваюся, што на вуліцах там будзе паўмільёны чалавек, якія выйдуць у гэты там дзень ніксці, можна як заўгодна гэта называць, там бестэрміновы пратэст, там як заўгодна, ведаеце, тут можа быць любы іншы тэрмін, калі гэта не падабаецца, але зразумела, што ўжо людзі патрабуюць таго, каб было пэўнае кіраванне. І калі гэтае кіраванне не возьме на сябе Светлана Ціхановская, такія чаканні былі ад розных структур, у тым ліку вось Владзімір Мацкевіч зусім нядаўна там некалькі пастоў, некалькі артыкулаў напісаў на гэту тэму. Калі ад Светланы Ціхановскай не будзе вось менавіта жадання ўзяць у свае рукі кіраванне, менавіта кіраванне усім працэсам, то так з'явяцца новыя лідары. Не абавязкова я, не абавязкова там, не ведаю, хто там яшчэ, але ў любым выпадку я веру ў тое, што гэтыя лідары з'явяцца, прычым не адзін. І я думаю, насамрэч, што нам не патрэбны адзін лідар. Нам патрэбна пэўная група людзей, якія кажуць, так, гэта наша гістарычная адказнасць, робім гэта, і адказнасць азначае, што вось у выпадку паразы будзе тое, у тым ліку і для іх. Ведаеце, гэта вельмі важна для людзей, таму што яны паспрабавалі самі, яны паспрабавалі стыхійна, яны паспрабавалі ісці за нехта, потым яны паспрабавалі штосьці там яшчэ рабіць там самі па сабе, зразумелі, што не атрымоўваецца, супраць арганізацыйнай, арганізаванай ваеннай сілы патрэбная арганізаваная моц грамадзянскай супольнасці. Вось менавіта тое, што зараз будуецца, цяжка будуецца, я б сказала, вельмі с великим стрессом, нервами, сваркамі, там што заўгодна, але ў любым выпадку ёсць вельмі вялікія грамадскія чаканні у тым, што ў рэшце рэшт з'явяцца лідары. Гэта ізноў не камень у там Светлану Ціхановскую, гэта агучваю менавіта грамадскія чаканні. І тут Светлане Ціхановскай трэба будзе сапраўды вызначыцца. Яна зараз кажа, што яна лідар, але калі яна лідар, яна павінна браць рэвалюцыйны працэс у свае рукі. Інакш сітуацыя будзе вельмі дрэннай для нас. Я гэта казала там шмат месяцаў раней, што Еўропа, яна не будзе рабіць справу за беларусаў. Ніхто не змагаецца і ніхто не будзе вырашаць нашы праблемы акрамя нас. Гэта вельмі важна разумець і вельмі цяжка разумець. Еўропа ці Захад можа там дапамагчы нейкім чынам, але рабіць вось менавіта ўсё справу не будзе. І зразумела, што вось з канца сакавіка і зараз ужо пайшлі там пэўныя, скажам так, розныя думкі і выказванні думак зараз кулуарна, але ўсё ж такі яны ёсць пра тое, што Лукашэнка змог утрымаць уладу. Так, ён нелегітымны у юрыдычным сэнсе, але де-факто ён кіруе Беларусію і ён прымае рашэнні і ён менавіта вырашае ўсё, што адбываецца ў Беларусі. А гэта азначае, што праз пэўны час, прычым вельмі хуткі час, Еўропа будзе з ім дамаўляцца. Ось, ну, гэта будзе паўтарэнне сценарыя 2010 года, 2015 года. Мы гэта ўжо назіралі шмат разоў. І тут вось насамрэч сітуацыя вельмі складаная, палітычна яна вельмі цяжкая. І ёсць, на мой погляд, зараз у беларускай грамадзянскай супольнасці вось ёсць яшчэ, скажам так, одна спроба, і гэта спроба, гэта вось гэты бессрочны такі бестэрміновы пратэст, дзень X, як заўгодна, калі мы вось выходзім, мы спыняем краіну, мы робім шмат розных усялякіх акцыяў, які ідуць па ўсёй краіне, і ізноў такі гэта трэба ўжо настроіцца, што гэта не будзе так масава, але усялякім выпадку гэта павінна быць. Если гэтага не адбудзецца, то у прынцыпе на прыканцы года я магу с вами там нават паспорыць там на бутэльку якой-небудзь каньяка ці яшчэ што-небудзь, пройдуць мясцовыя выбары пад кіраўніцтвам Лідзіі Ярмошынай і будзе шмат людзей, якія нават з боку грамадзянскай супольнасці будуць у іх удзельнічаць, таму што ну трэба штосьці там змяняць нават такім шляхам. Але гэта будзе азначаць поўную легітымнасць і прызнанне Александра Лукашэнка і прызнанне таго, што ён застаецца з намі на пэўныя гады. І гэта вельмі цяжка.
Я удакладню яшчэ раз, вы сказалі, гэтым лідэрам магу быць я, можа быць нехта іншы, але лепей, калі гэта будзе група людзей, але сябе лідэрам ці ў гэтай групе лідэраў вы бачыце абавязкова?
Ведаеце, для мяне вось пытанне лідарства, менавіта персанальнага лідарства, яно так востры не стаіць. Таму што я лічу, што ў выніку перамогі у любым выпадку там і наш дом, і та каманда, якая ёсць у мяне, мы будзем уплываць на палітычныя працэсы. І мне самае галоўнае, каб такая група стварылася. Калі вось па нейкіх прычынах людзі лічаць, што там мяне не павінна быць, і наша каманда не павінна быць, то для мяне гэта нармальна. Скажыце, дзе мы там можам працаваць? Я гатова быць простым валанцёрам, ведаеце, взяць грудлюку, капаць ад забора да абеда, ўсё нармальна, няма ніякіх праблемаў. Але ёсць яшчэ такое пытанне палітычнага вопыта. На жаль, вось у нас ёсць некалькі памылак, якія мы як дэмакратычная супольнасць робім ўжо так кожны год, я б сказала, так? У нас не ўлічваецца вопыт тых людзей, якія змагаліся да нас, ці змагаліся от на працягу гэтых год. А Лукашэнка, для яго гэта была, я гэта заўсёды паўтараю, гэта была 22-я выбарчая кампанія ў жыцці, улічваючы тое, што яго было 3 рэферэндума. Вы разумееце, які ў чалавека проста багаты вопыт. І тое, што для вельмі шмат людзей, ну, скажам, азначае, што для іх гэтая кампанія ўпершыню. Навогул, яны атрымоўваюць гэты вопыт, яны там даведваюцца, як ідзе сябе міліцыя, там што атрымоўваецца, якія ідуць рэпрэсіі ці там нейкія іншыя рэчы. что выборы фальсифікуюць, а для Лукашенко гэта 22-я кампанія. Для яго ўжо шмат рэчаў, яны просто, ну, ведаеце, як дзень сурка нейкі. Заўсёды яны там паўтараюцца. І я разумею, што, канешне, шмат людзей, якія змагаліся вось на працягу там гэтых 27 год, у тым ліку, вось, пачынаючы Зенона Пазняка і там тых людзей, якія змагаліся ў 10-м годзе і ў 15-м годзе і пазней, зразумела, што людзі так думаюць, ай, ну там была параза. Там людзі не змаглі выйграць, яны, можа, нейкі там ідыёты, я такі разумны, да? Я такі вось весь, я буду рабіць штосьці па-іншаму, але справа і вельмі, скажам так, суровая праўда жыцця, калі можна так сказаць, яна заключаецца ў тым, што яны паўтараюць усе тыя ж памылкі. І гэтыя памылкі яны паўтараюцца кожны год. Вось, Дмітрий, вы ўжо даўно, скажам, працуеце як журналіст, як рэдактар, да? А вось вам адразу пытанне ў лоб, і такое рытарычнае. Колькі разоў апазіцыя рабіла нейкі там палёт, разбор там сваіх памылак, рэфлексію пасля выбару? Я адразу адкажу, я нават не чакаю ваша адказа, ніколі такога не было. Все заўсёды там после кожных выбараў, і гэта мои калегі, гэта і я ў тым ліку, да, на пэўных этапах. Мы казалі пра маральную перамогу, да, пра тое, што мы ўжо перамаглі, паглядзіце, там людзі нас падтрымліваюць, да, былі фальсіфікацыі, от Лукашенко пайшоў на фальсіфікацыі, каб утрымаць уладу, бла-бла-бла. Гэтыя рэчы мы чуем там кожны год, так? Але праблема ў тым, што мы не можам перамагчы, калі мы не ўлічваем у тым ліку вопыт гэтай паразы, які быў у гэтых людзей. Не ўлічваем іх памылкі, не ўлічваем, што там было не так. І таму зразумела, вось на мой погляд, вось у такім штабе рэвалюцыі, так, калі я кажу там пра групу лідараў, там павінны быць людзі, канешне, там і новыя лідары, але і старыя лідары таксама, якія могуць сказаць «не». Хлопцы, дзеўкі, мы ўжо хадзілі гэтым шляхам, мы ўжо вось гэта паспрабавалі. І ведаеце, што атрымалася? Атрымалася вось гэтае. Не трэба туды ісці. Зараз вось сітуацыя такая, і зноў такі паўтаруся, ёсць толькі адна спроба. Не будзе дня Y, дня Z, там, не ведаю, дня XX, нічога гэтага не будзе. Будзе толькі адна спроба, і мы альбо выігрываем, альбо ўжо ідзе там поўная параза. Іншых вось варыянтаў просто няма. Можна сабе сказаць зараз, напрыклад, што ай, ну не будзем нічога спрабаваць, ужо сэнсу няма, але гэта азначае зараз, і зноў-такі гэта трэба казаць вельмі адкрыта і прама, што гэта азначае для нас паразу. І ніякай маральнай пабеды, перамогі, там не ведаю чаго, няма. Людзі знаходзяцца ў турмах. Кожны дзень новыя крымінальныя справы. Таму альбо мы ідзем да перамогі, альбо не ідзе. Вось ведаеце, вось такі выбар, я б сказала, нават радыкальны. Альбо чорнае, альбо белае. І вось пасярэдзіне быць немагчыма.
На Еўрарадыё навіны спорту. Юніёрская зборная Беларусі па хакеі прайграла шведам у стартавым матчы групавога раўнду чэмпіянату свету 1-5. Наступны сапернік – зборная Швейцарыі. Адкрыццё новага сезону ў КХЛ прызначылі на 1 верасня. У гэты дзень у матчы за кубак адкрыцця сустрэнуцца каманды, якія змагаюцца за кубак Гагарына – Омскі «Авангард» і ЦСКА. Срэбраны прызёр алімпійскіх гульняў, дзесяціборац Андрэй Краўчынка абвясціў 10-дзённую галадоўку. Ён ладзіць гэтую акцыю на знак салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. Каб дапамагчы іх сем'ям, Краўчынка выставіў на аукцыён свой залаты медаль чэмпіянату Еўропы. Кіраўнік беларускага спартыўнага інтэрнэт-праекта Трибуна.com Максім Беразінскі жорстка выказаўся пра футбалістаў, якія падпісалі пра ўладны ліст спартсменаў. Ён назваў гэта ганьбай і нагадаў пра тых беларусаў, якія цяпер у турмах. А яшчэ Беразінскі прывёў у прыклад футбалістаў Гомеля, якія абурыліся, што іх імёнамі падпісалі пра ўладны ліст і запатрабавалі выкрасліць. Медыкі высветлілі дакладны час смерці Дыега Марадонны. Ён памёр паміж 4 і 6 гадзінамі раніцы падчас сну. Спецыяльная камісія прыйшла да высновы, што знакамітага футбаліста спрабавалі рэанімаваць ужо праз нейкі час пасля яго смерці. А медсястра чамусьці дала ілжывыя паказанні, што Марадона прачынаўся раніцай. Мяркуецца, што яго даглядалі і лячылі неналежным чынам. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Фотограф Сергей Гудзілін спагнаў з нашай Нівы 4200 рублёў за здымкі, апублікаваныя на сайце выдання. Канфлікт цягнуўся з траўня 2020 года. Цытата. «Узялі фотографіі, не падпісалі з намі пагадненне, далей выкарыстоўвалі, хоць мы папрасілі, не выкарыстоўвайце», распавяла Еўрарадыё жонка і адвакатка фотографа Марыя Колесава-Гудзіліна.
Сергей Гудзілін звярнуўся ў суд. Праўда, гэта адбылося не адразу, а пасля Новага года. Фатограф ляжаў у бальніцы, потым набрала абароты выбарчая кампанія. Потым былі пратэставыя лета і восень, чым скончылася барацьба за аўтарскае права фатографа ў рэпартажы Еўрарадыё.
Жонка і адвакатка фатографа Сергея Гудзіліна Марыя Колесава-Гудзіліна распавядае пра тое, з чым сутыкнулася іх сям'я, спрабуючы вярнуць грошы за выкарыстаныя ў нашай ніве здымкі. Па яе словах, на першае пасяджэнне суда ніхто не прыйшоў. Другі раз прыйшлі прадстаўнікі прадпрыемстваў «Суродзічы» і «ННБАЙ». Гэта дзве розныя юрыдычныя асобы. Як аказалася, у пачатку ліпеня 2020 года сайт «НН.БАЙ» стал належать Ягору Мартиновичу, его юридичной особе.
В суд пришел господин Мартинович вместе с адвокатом и принесли возражение письменное, которое есть, о том, что они указывают, что фотографии Сергея Гудзіліна это не объект авторского права и не результат творческой деятельности. Вот. Но это было как минимум для меня странно, потому что поведение телерадиокомпании с делом Матолько. Вот, это практически один в один. Вот позиция и позиция, окей, пусть у них на совести это останется.
На минулом тыдні баки пришли до погоднения и подписали домову, от поведности с якой суродичи перелишила фотографу Сергею Гудзіліну 4200 рублей за 5 публикаций. У сувязі с тым, что отказчик задоволил потребование, Гудзіліны откликали свой позов. Марыя Колесава-Гудзіліна каже, что пропоновала заплатить выданню менш, але з умовой публичного пробачения. Отказчик на компромисс не пойшел. Галоўны редактор нашай Нівы Ягор Марцінович прокаментаваў для Еўрарадыё вынікі разбору.
Уся Беларусь бачыць, які ціск на незалежныя СМІ ідзе апошні год. Па нас страляюць, нас саджаюць, нас штрафуюць. Калі гэта робіць дзяржаўны рэпрэсіўны апарат, ні ў кога няма здзіўлення. Але калі знішчыць незалежныя медыя хочуць свае, то гэта ўдвая подласць. Зрэшты, такія сітуацыі тым і добрыя, што можна зрабіць высновы, хто чаго варты. Асабіста для мяне вусная дамоўленасць паміж людзьмі значыцца не менш, чым тая, якая будзе надрукаваная ў двух асобніках і праштампаваная пячаткамі. Калі даеш слова, то павінен трымаць яго. У гэтай сітуацыі атрымалася іначай. Высновы з гэтай гісторыі трымаць вакол сябе толькі тых, у кім упэўнены. І ўсё адно верыць у людзей. Грошы ўжо пералічаныя, ісці ў дробязі не хачу. Галоўны рэдактар не хоча каментаваць дэталі разбору. Гісторыя скончылася, старонку перагарнулі і зрабілі высновы.
Па словах Марыі Колесавай-Гудзілінай, яе кліент задаволены вынікам працэсу. Адвакат называе гісторыю паспяховым кейсам абароны правоў фатографа. Паводле яе слоў, у цяперашні час Сергей Гудзілін працуе на некалькі выданняў, займаецца сваімі праектамі. Частку атрыманых грошай сям'я фатографа плануе пералічыць на падтрымку людзей з біпалярным расстройствам асобы. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Білі Айліш анансавала выхад новага сінгла «Happier When Ever». 15-секундны фрагмент кампазіцыі і верагодна кліп на яе 19-гадовая спявачка размясціла ў соцсетках, у тым ліку ў толькі што створаным акаунце ў ТікТоку. Прыхільнікі юнай зоркі даведаліся пра існаванне гэтай песні з дакументальнага фільма «Білі Айліш. Злёгку размыты свет», дзе гераіня абмяркоўвае трэк з саўтарам і братам Фініасам. Дата прэм'еры «Happier When Ever» пакуль не абвешчаная. Кампазіцыя ўвойдзе ў новы альбом «Білі», які яна запісала падчас самаізаляцыі. Тэлеадаптацыя амерыканскага псіхапата запушчана ў распрацоўку. Пра гэта ў інтэрв'ю парталу Deadline распавёў кіраўнік кінакампаніі Lionsgate TV Кевін Бэкс. Ніякіх падрабязнасцяў о праекце ён пры гэтым не прадставіў. Карціна «Американскі псіхапат» з Крыстіанам Бэйлам у галоўнай ролі выйшла на экраны ў 2000 годзе. Гэта экранізацыя аднайменнага рамана Брэта Істана Эліса, якая апавядае аб Патрыкі Бэйтмане, чалавеку, які днём працуе на біржы на Уолл-стрыт, а ўначы ператвараецца ў жорсткага забойцу. Шуткі аб запуску тэлеверсіі «Американскага псіхапата» хадзілі яшчэ ў 2014 годзе. Тады меркавалася, што праект можа расказаць пра цяперашняе жыццё ўжо 50-гадовага Бэйтмана, які выхоўвае сябе годнага спадчынніка. Карціна Томаса Вінтэрберга «Яшчэ па адной» абзавядзецца англамоўным рэмейкам. Ужо вядома, што правы на стварэнне рэмейку набыла кампанія «Appian Way», якая належыць Леонардо Ді Капрыа. Плануецца, што галоўную ролю ў фільме выканае сам Ді Капрыа. Ужо вядома, што Вінтэрберг вельмі спадабалася ідэя ўбачыць Леонардо Ді Капрыа ў галоўнай ролі ў сюжэце стужкі «Яшчэ па адной». У арыгінальнай карціне галоўную ролю адыграў Матс Мікелсон. Сцэнарыста ў рэмейку пакуль няма. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Фронтмен гурта «Гудставер» Уладзіслаў Лэслі Наважылаў свае суткі за дваровы канцэрт адсядзеў яшчэ восенню разам з калегам па рок-сцэне Александрам Памідоравым. Прайшло колькі месяцаў, і раптам да музыканта выказаў цікавасць следчы камітэт. Куды на допыты музыканта выклікалі ўжо не аднойчы.
Чым музыкант прыцягнуў увагу следчага камітэта, у якім статусе ён сёння знаходзіцца, якія наступствы можа мець для яго гэтая сітуацыя? На гэтае ды іншае пытанне адказвае музыкант Уладзіслаў Лэслі Найф Наважылаў.
Мяне падазраваюць у злачынстве. Ой, я дакладна, як заўжды, не памятаю артыкул, але гэта кшталту абраза чыноўніка, ці, як там кажуць, должностного лица. Вось гэтыя ўсе чынавенскія фразачкі. Вось, пры выкананні. Ну, што такое. Вось, і я, быццам, вельмі абразіў губернатара Гомельскай вобласці. Дарэчы, ён аб гэтым, як я зразумеў, дагэтуль не ведае, бо справу узбудзіў менавіта СК, а ніякіх паказанняў і апытанняў пацярпелага не праводзілася.
Але даволі дзіўная сітуацыя, што чалавек, якога абразілі, нават не ведае, што яго абразілі, ну, ўсё бывае, ладна, але ты-то сам хоць ведаеш, дзе гэта было, якімі словамі, якімі учынкамі, якімі, я не ведаю, позамі ты яго абразіў?
Якімі позамі? Ведаеш, калі да мяне прыйшлі следчыя з СК Гомельскага і сказалі, вы абразілі Салаўя, я першы падумаў, што рэч ідзе, размова ідзе аб Салаўёвым, але я кажу, я ніколі нават ягоныя стрымы не гляджу. Не, Салавей. А хто такі Салавей? Гомельскі губернатар. Я, напэўна, паўгадзіны хадзіў і сіліўся згадаць, дзе, што, які. Ну, я не ведаю, ні. Ніяк і ведаць бы не ведаў. Але атрымалася так, апынулася, што 16 жніўня, калі у нас у краіне было наогул ўсё іншае, была іншая атмасфера, іншыя настроі, я цікавіўся тым, што адбываецца ў мяне на радзіме, у Гомлі, і тады была такая тэндэнцыя, калі народ сустракаўся з уладамі гарадоў і задавала розныя пытанні. Вельмі шмат было пытанняў такіх некомфортных для ўладаў, і мне было цікава, як яны на гэта адкажуць. Была сустрэча гамельчукоў з уладамі горада, а як надалі высветлілася нават і в вобласці, і там прысутнічаў Салавей. Ему задавали некие пытания, там пытания были конкретные, але ніводнага конкретного отказа ён не дал. Я нават памятаю, что гэты ролик я до конца и не доглядел. Я просто закрыл, бо там нічога цікавого не было. И написал комментарий тое, что короче, мата там не было нікого, ніякага, але я просто написал, что дадзеный человек не суадказвае месца, якое я займаю. Непрофесійна ён поступае. Вось, і што цікава, я калі на яго глядзеў тады, ён мне вельмі нагадаў всякіх персонажаў, ведаеш, такая літаратура расійская 19-го стагоддзя, там Рувізор, Салтыков-Шчедрын, там вось былі такія градоначальнікі. Держиморды, земляники, вот это все. И вот скали все это собрать в одно так, и отрымается вот твой образ, який я у ему бачу. Я его и огучил там у комментариях. То Бог там на вогул не образу. Олеж, там, разумеешь, там что цікаво еще вот в этом трейде, там сустракаліся такія каменты, якія насамрэч экстрэмістага характару, там заклікі да гвалту ў адносінах улады і усяка такого, але чамусьці вось я апынуўся больш вінаватым.
Атрымліваецца, што ты чыноўніка ў каментарах, параўнаў з літаратурным персанажам, прычым з літаратуры класічнай.
Там самае цікавае, што нават фраза, яна выбудавана ў такім стылі, разумееш, пад Гоголя, пад Рэвізор, пад Салтыкова-Шчедрына такі. Ну, вось я люблю трохі местамі так выражацца вітіевата, як кажуць. Под архаічна трохи. Ну, я там таки зарабіў. Мабуть, гэта їх напугало і образило.
Не зрозумілі твоєї архаічної мови, твоїх фразеологізмів, і подумали, нешта все ж таки...
Кшталту, що самый умный тут. Что?
Ну, що гэта такое? Ян Коко, Леслі, привітання. Я ваш фанат. Не ведаю, хто такий Ян Коко, може, ти ведаєш, але от фаната уже маєш, виявився один.
Дякую.
Не ведаю, правда, фанат Леслі активіста-коментатора ці Леслі фронтмена гурта Гудставар. Калі розкажи мені ще раз про те, як прийшли до тебе, і от далі що? От як розвивалася подія? Як ти це сприйняв? Що все ж таки, все, мені гамон, гэта нейкія жарти, ці яка була реакція на всю гэту
історію? Ні, ні в якім разі не жарти. Перша мисля, хоча за цю гамон. Перша справа я попередив людей з праці, що до мене прийшли, написав у Фейсбук, потім стелефонував адвокату і колесо Гудзільна хутка адклікнулася і допомагала мені, до речі, вельмі. Вона приїхала, знайшла хвилинку і шмат чим допомогла. Ось. І ведаєш, я справа тим, що я напевно чекав, що прийдуть. І весь час я гадав, ось прийдуть, але за які ж грішки? Ось я чекав чого завгодно, але не гэты фактом, яким я наогул забыл. Я, ведаешь, я на наступный день забыл о том, что я и такие комментарии оставлю. Все, это было нечто такое далекие фрагменты истории. Справа с тем, что до кого угодно могут привести. Законы же не до законов же, разумеешь. Ну, ось там. Только ось нагода сама меня удивила.
Таким чином ти ввогуле чекав, що обов'язково прийдуть, але не ведав чого.
Так.
Ну, ситуація, звісно, далека від ідеальної, навіть у країні, де іноді не до законів, коли, здається, нічого не робив, але переконаний, що обов'язково прийдуть.
Ну що ж, так і вирояли, що ж поробиш.
Наколькі я ведаю, да, вот яшчэ адзін нюанс. Ты сказаў, што першыя прыйшлі да цябе з СК па Гомельскай вобласці. Ты зараз жывеш у Мінску і следчыя дзеянні. Хто зараз вядзе? СК Гомельская?
Гомельскі СК, гэтым займаецца Гомельская СК. Учора я быў у Гомлі і зрабіў візіт у будынак Гомельскага СК, у якім раней быў роддом, радзільны дом, там нарадзіўся я, нарадзіліся мае дзеткі оба. Там мои браты народились, а зараз там СК. Ось такая. И он самый прыгожий сярод усіх СК Беларуси областных. Вось. Потому что ни у кого такого больше прыгожого будинка нема. Ось так. Ось. И я там, разумеешь, такую двойную миссию выполнил. Сходил в СК и заодно сгадал дзяцінства. Ну, таким чином я, можна сказаць, адзначыў 35-ю гадавіну Чарнобылю. Ось. Ну, такая акцыя атрымалася. Але я нікому пра гэта не кажу, бо акцыя гэта апасна.
Ну, да. Наведаў роддом, дзе з'явіўся на свет, можа яшчэ і ў кабінеце быў тым, дзе знаходзіцца акно, з якога цябе маці паказвала твайму бацьку, і ты яшчэ там думаў, о.
Усё магчыма. Ну, бачыш, якая іронія, наведаў дом, дзе я нарадзіўся і дзе за мной следзяць.
Мікіта Чучай, привітання з Ригі, Леслі, Ян Коко.
Чугай, это Мікіта Чугай, это наш хлопец.
Ага. Ян Коко удакладняе песні «Людзі на балоце», «Людзі на балоце» адлюстроўвае нашу рэчаіснасць. Вось такія крыўдлівыя, дарэчы, Ермошына ў адказ на папрокі на здзеклівыя эпітэты кандыдата Лукашэнкі на адрас сваіх апанентаў пераконвала нас, што знявага гэта паняцце вельмі суб'ектыўнае. Дарэчы, да, вельмі суб'ектыўнае. Было б цікава ўсё ж такі даведацца меркаванне самаго пакрыўджанага, наколькі моцна яго гэта пакрыўдзіла.
Ну, ты ведаеш, я лічу, што мы наўрад ці даведаемся, бо а на дадзены момант мне дакладна вядома, што ён, ну, мабыць, у лепшым выпадку ведае, што ёсць такая справа. Але не было афіцыйных ніякіх апросаў яго і нічога. Вось, гэта я даведаўся яшчэ да таго, як падпісаў бумагу аб тым, што я не магу нічога расказваць пра тое, што адбывалася ў кабінеце следчага.
То есть папера об неразгалошыванні ёсць. Па праўдзе сказаць,
я яшчэ і пакатацца не магу па заграніцах, уже ўсё, сяджу тут.
Ага, то есть падпіска аб невыездзе.
Ну, там нейкае абмежаванне.
Цалкам размову з Владіславам Наважылавым можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.